Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Održan sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU, nakon kojeg je poručeno da BiH još nije zaslužila kandidatski status.
Bosna i Hercegovina treba da ispuni iste uslove za članstvo ili za kandidaturu kao i bilo koja druga zemlja. Mi ne tražimo od Bosne i Hercegovine više od onoga što je traženo tokom prethodnih procesa sticanja kandidature.
Bosni i Hercegovini potrebne su decenije da bi dostigle prosječan prihod zemalja EU, navodi se u najnovijem izveštaju Svjetske banke pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou evropskih prihoda Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju.
U Crnoj Gori godinu dana od usvajanja zakona o istopolnim zajednicama još uvijek nije počela njegova primjena.
Zakon o istopolnim zajednicama izglasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio skupštinu, nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić, kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici.
U Beogradu održana olimpijada u mentalnoj aritmetici, na kojoj je zlatnu medalju osvojila 6-godišnja Nadija Malić iz Cazina.
Imaš 120 zadataka da uradiš za 12 minuta. Ja sam uspjela ovo tu mentalno što računamo. Ja sam tu uspjela.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Savez za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU zasjedao je 13. jula u Briselu. Nakon sjednice poručeno je da BiH nije uradila dovoljno na reformama i ispunjavanju 14 prioriteta EU, uključujući izbornu reformu. Također istaknuto je da se moraju iz Ustava BiH ukinuti svi oblici nejednakosti i diskriminacije, te da BiH mora uskladiti svoje odluke sa odlukama vanjske bezbjednosne politike EU. Visoki predstavnik za vanjsku i bezbjednosnu politiku, Josep Borrell, poručio je kako fokus BiH mora biti na reformama, oporavku zemlje od pandemije i pravom, a ne deklarativnom putu ka EU, a da će sa druge strane Evropska unija pomagati izgradnju privrede i ubrzavanju digitalne i zelene transformacije. Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je imao drugačije stavove. Godišnji sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU podržava se kako bi se analiziralo provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koji je obično uvod u predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku koji sačinjava Evropska komisija. O tome da li je i kakav napredak na putu ka EU ostvarila BiH, zabilježila Lela Omeragić-Ćatić.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell je rekao da su određeni koraci preduzeti u prethodnoj godini, poput sprovođenja izbora u Mostaru, te da je na sastanku bilo riječi i o političkim reformama koje je potrebno preduzeti. On je poručio da je napredak ograničen. Po svemu sudeći, razumijevanje oko ispunjavanja mjera koje BiH treba da ispuni za kandidatski status nije na istoj talasnoj dužini između predsjedavajućeg Tegeltije i visokog predstavnika Borrella.
Kada su u pitanju mjere koje smo mi ispunili i realizovali, ne postoji baš potpuna saglasnost oko toga da li je to dovoljno ili ne. Mi smatramo da smo uradili dovoljan broj mjera, da nismo najbolji učenik u tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali je sasvim sigurno da smo uradili onoliko mjera za koje je moguće kvalifikovati kao uspješan proces i Bosni i Hercegovini dodijeliti kandidatski status. Ti su prioriteti koji su postavljeni Bosni i Hercegovini mnogo složeniji i kompleksniji nego što su imale druge zemlje kada su dobijale status kandidata.
Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Josep Borrell poručuje da je Evropska komisija spremna da obezbijedi kandidatski status kada BiH pokaže da je spremna da sprovodi reforme iz 14 ključnih prioriteta, te da je sve jednako kao i za druge zemlje.
Mislim da tih 14 prioriteta mora da bude ispunjeno i naglasio sam važnost vladavine prava i pravosudnih reformi, pokretanje reformi ustava i izbornog sistema. Bosna i Hercegovina treba da ispuni iste uslove za članstvo ili za kandidaturu kao i bilo koja druga zemlja. Mi ne tražimo od Bosne i Hercegovine više od onoga što je traženo tokom prethodnih procesa sticanja kandidature.
Borelji je između ostalog poručio i to da glorifikacija ratnih zločinaca i pokušaj revidiranja istorije nemaju mjesta u Evropskoj uniji. Inače, na sastancima vijeća analizira se sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2015. godine, kao i reforme koje Bosna i Hercegovina provela na putu prema punopravnom članstvu. Profesorica evropskih studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Neđma Džananović-Mirašćija, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi bila obradovana da bar jednom čuje i vidi predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju.
Da se ponaša i djeluje kao osoba koja je uopće pročitala taj izvještaj. Dakle, vi možete čak čuti da je on iznenađen uvjetima ili iznenađen brojem uvjeta koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom i da je on pod dojmom da Evropska unija samo dolazi sa novim uvjetima. Upravo ilustrira odnos domaće političke elite i potpuno nerazumijevanje, neznanje i bezobrazno nezainteresiranost za taj proces koji podržava preko 80% građana Bosne i Hercegovine.
Inače, riječ je o redovnom godišnjem sastanku na kojem se analizira provođenje sporazuma, a koji bi trebalo da bude uvod u predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku. O tome da li je ostvaren ikakav napredak, za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Adnan Huskić kaže.
Ne mislim da se može bilo kako ova situacija našminkati ili drugačije predstaviti nego potpuni izostanak jednog kvalitativnog iskoraka u tom smislu.
Huskić smatra da je Evropska komisija u ranijim izvještajima pokušavala da ušminka situaciju.
Pokušavajući da predstavi ništa nečim, a sve to u želji da sačuva neki impuls napretka, ali međutim sve to nekako završena, čitava ta bajka, jeli, zavaravanje 2019. godine kada smo dobili mišljenje o aplikaciji za članstvo. Tako da ja od ovog izvještaja očekujem upravo to, jeli, da realistično kaže da Bosna i Hercegovina nije iskoristila šansu koju je imala u ovom periodu.
Jedna od najvažnijih stvari koja još nije provedena je plan integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Taj plan je jedna od obaveza predviđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i navedena je kao jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Izrada programa integrisanja u Evropsku uniju počela je u oktobru prošle godine. Na dokumentu bi trebalo da radi 36 radnih grupa, po 36 pregovaračkih poglavlja i Komisija za evropske integracije te ostala tijela mehanizma koordinacije u 5 faza, a rok za njegov završetak je 15 mjeseci. Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Na vratima Evrope.
Prije nego što nastavimo sa najavljenim sadržajima, donosimo vijest da je Evropska unija predstavila najambiciozniji plan za suzbijanje posljedica klimatskih promjena koji uključuje planove za oporezivanje avionskog goriva i efektivnu zabranu prodaje automobila na benzin i dizel pogon u roku od 20 godina. Evropska komisija, izvršno tijelo Evropske unije, detaljno je izložila kako 27 zemalja bloka može ispuniti svoj kolektivni cilj smanjenjem emisije gasova staklene bašte za 55% u odnosu na nivo iz 1990. godine i to do 2030. što je korak ka cilju do nulte emisije do 2050. godine. To će značiti povećanje troškova emisije ugljen dioksida koji se koristi za grijanje, transport i proizvodnju, oporezivanje visokokarbonskog avionskog goriva i goriva za brodarstvo koji do sada nisu bili oporezovani i naplaćivanje uvoznicima za emitovani ugljenik u proizvodnji nekih materijala kao što su cement, čelik i aluminijum u inostranstvu. Plan je da se motor sa unutrašnjim sagorijevanjem pošalje u istoriju. U planu se navodi da će biti pooštrena ograničenja emisija za vozila i očekuje se da će prodaja novih benzinskih i dizel vozila efektivno biti zabranjena do 2035. godine. Kako bi pomogli potencijalnim kupcima koji se plaše da pristupačni električni automobili imaju mali domet, Brisel je predložio državama da do 2025. godine na glavnim cestama postave javne punionice na razdaljini ne većoj od 60 km. S obzirom da će najavljene mere povećati račune za grijanje domaćinstava kao i povećati troškove letova u EU, građanima Evropske unije će biti dostupna financijska pomoć za postavljanje izolacije i drugi dugoročne promjene u njihovim domovima u svrhu efikasnije potrošnje energije. Ipak očekuje se protivljenje nekih lidera u industriji poput aviokompanija i proizvođača vozila kao i istočnih država članica koje se u velikoj mjeri oslanjaju na ugalj. Također dok kreatori politike nastoju ravnotežiti industrijske reforme sa potrebom zaštite ekonomije i promovisanja socijalne pravde, suočit će se sa intenzivnim lobiranjem biznisa siromašnih država članica koje žele spriječiti porast troškova života i zemalja koji su veći zagađivači i trebaju se suočiti sa skupom tranzicijom. Za mjere će trebati odobrenje država članica i Europskog parlamenta, što bi moglo potrajati do 2 godine. Europska unija je do 2019. godine smanjila emisije CO2 za 24% u odnosu na nivo iz 1990. godine. Podsjećamo da je Pariškim sporazumom o klimi potpisanim 2016. zacrtan cilj da se zadrži rast globalne temperature znatno ispod 2 stepena Celzijusa, a po mogućnosti unutar maksimalnih 1,5 stepen, kako bi se spriječile najgore posljedice klimatskih promjena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada se vraćamo najavljenim sadržajima. BiH ne izdvaja dovoljno sredstava za finansiranje kapitalnih investicija koje su je potrebne, a nedovoljna povezanost unutar zemlje sa susjednim državama kao i sa Europskom unijom otežava njenu konkurentnost. Ovo je navedeno u najnovijem izvještaju Svjetske banke u BiH koji je objavljen pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje, u kojem se navodi i da su potrebne decenije da bi BiH dostigla prosječni prihod Europske unije. Detalje iz izvještaja i mišljenja eksperata donosi Arnes Grbešić.
Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je Alen Mahmutović koji je još prije 7 godina otišao u Sloveniju.
Bolja plata će održati mlade ljude, ovdje neće ga održati. Jako mala plata pa ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam, da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvih stvari. Ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Europske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou europskih prihoda, Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo, smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo, na to privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić.
Mislimo da je poduzetništvo u BiH u ovom trenutku preopterećeno raznim parafiskalnim naknadama, nanetima i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naknade da se rastereti. I s druge strane, previše je opterećen rad u BiH raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osobni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži i Savez sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Da možemo doći do izmjena za svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno, daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namjere kao poslodavci i oni to nesebično čine, nažalost.
Građanima nisu potrebne strategije nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
A Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Naše firme treba postepeno da poboljšavaju svoju poziciju u tim lancima vrijednosti. Ima firmi naši koji sasvim dobro napreduju, dakle kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su, najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraćaju to nazad. Put je, dakle, poboljšanja i tehnološkog i u znanju i radne snage i u znanju tehnologija da možemo osvojiti veći stepen proizvodnje, a time je onda i veća dodatna vrijednost. A onda samim time i veće plate i veća mogućnost za povećanje životnog standarda.
Svjetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskorištavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počev od najočuvanijih šuma u Europi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da je i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su radna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slabo plaćena te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u Bosni i Hercegovini nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima posluje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuje u izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zakon o istospolnim zajednicama usvojen je prije godinu dana u parlamentu Crne Gore. Međutim, neizvjesno je kada će početi njegova primjena zato što je sa ovim zakonom neophodno uskladiti 26 pravnih akata. U LGBT zajednici to vide kao još jednu potvrdu da crnogorsko društvo, ali i institucije nisu spremni za ove novine. O čemu se radi, provjerila je Aneta Durović.
Da li vi, Dejane, uzimate ovdje prisutnog Nikolasa za svog zakonitog životnog partnera? Ovo pitanje bi Žana Kapa trebalo da postavi ovom paru uskoro. To će formalno biti moguće onda kada zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je usvojen 1. jula prošle godine, a koji predviđa da LGBT osobe mogu da sklapaju istopolnu zajednicu, stupi na snagu. Tome prethodi usklađivanje 26 zakona koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. Iako je zakon trebalo da počne sa primjenom dva dana nakon 13. jula, dana kada Crna Gora slavi borbu protiv fašizma, njegovo odlaganje potvrđuje da crnogorsko društvo zbog odnosa prema LGBT osobama nije antifašističko, smatra Daniel Kalezić, LGBT aktivista. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, društvo koje slovi za antifašističko mora da se bori protiv homofobije, da afirmiše slobodu i jednakost za sve, uključujući upravo i LGBT osobe.
Ako pogledamo to šta antifašizam jeste, i ako pogledamo da antifašizam bezuslovno mora da sadržava u sebi borbu protiv homofobije i transfobije, onda bi jeli naše društvo koje gaji tu, makar deklarativno antifašističku vrijednost i koje ima značajnu antifašističku istoriju, trebalo negdje da osvijesti da taj antifašistički duh podrazumijeva slobodu za sve ljude, uključujući i LGBT osobe.
Slobodarski antifašistički duh, naglašava Kalezić, mora da podrazumijeva i borbu protiv homofobije i transfobije.
Imamo divnu antifašističku istoriju, ali trenutna realnost nam nije nešto, vjerujem, sa čim bi se ti naši preci koji su ginuli za našu slobodu negdje ponosili. Ali s druge strane se nekako uvijek nadam, ja se trudim što više mogu da stvari sagledavam pozitivno, pa se uvijek nadam da taj duh koji nas je kroz istoriju oslobađao ne samo od okupatora tokom Drugog svjetskog rata, već i ranije u vjekovima prije toga i onemogućavao drugima da nas pokore, se izboriti i sa ovim rastućim fašizmom koji imamo prisutan u društvu.
Žana Kapa, matičarka iz Bude. Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim će se razlikama sresti u odnosu na dosadašnji rad.
Neće tu sad nešto biti neke velike razlike. Partnerka samo i nećemo oslovljavati supruga, nego će biti za nas partneri. Onda neće biti teško mnogo sad se tu nešto prilagoditi tome u odnosu na ovo što obično radim.
Naš sagovornik Dejan u emotivnoj vezi je sa Nikolasom već 10 godina. Ispričao nam je da na usvajanje i primjenu ovakvog zakona čeka duže od 10 godina. Srećen je što će, kako kaže, moći da sklopi zajednicu u partnerstvu, čime će njih dvojica i zvanično postati porodica. Citat: bez zakona jesam srećan sa partnerom kojeg imam pored sebe. Srećan sam zbog naše ljubavi, ali fali nam sloboda propisana zakonom. Navodi Dejan, dodajući da im je najveći problem administracija, odnosno to što nemaju pravno-imovinsku slobodu. Konkretno, ukoliko se nekom od nas dvojice bilo šta dogodi, ovaj drugi nema prava da naslijedi ništa od onoga što smo skupa stekli, dakle zajedničkim životom i radom, rekao je Dejan u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Posjetimo zakon o istopolnim zajednicama, izlasan je za vrijeme bivše vlasti Demokratske partije socijalista 1. jula 2020. godine. Zakonom je posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Međutim, rad parlamenta je blokiran od kada je Demokratski front napustio Skupštinu, nezadovoljan odlukom da bude smijenjen ministar pravde Vladimir Leposavić, kao i zbog usvajanja rezolucije o Srebrenici. Prethodno i najveća opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, napustila je parlament. Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić u politiku je ušao na predlog mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na olimpijadi u mentalnoj aritmetici, koja je nedavno održana u Beogradu, zlatnu medalju osvojila je 6-godišnja Nadija Malić iz Cazina. Ona je polaznica Bihaćke škole Malac Genijalac, u kojoj je nastavni program fokusiran na razvijanje sposobnosti koncentracije, vizualizacije, pažnje, memorije i logičkog razmišljanja. Trenutno u Evropi, pod ovim zaštićenim imenom, djeluje 257 škola, od čega je 27 u Bosni i Hercegovini.
Na olimpijadi u mentalnoj aritmetici održanoj u Beogradu, bosansko-hercegovački malci genijalci iz 9 upisnih centara osvojili su ukupno 27 medalja. Bilo je prijavljeno 1500 učesnika iz 16 evropskih zemalja, a među dobitnicima priznanja je i 6-godišnja Nadija Malić iz Cazina. A kako je uopće došla do olimpijade?
Bilo je testiranje u svi 180 školica Malac Genijalac s divljem svijeta i onda koja djeca prođu na testiranju, ta mogu ići na tu olimpijadu. Jer mi to računamo i svaki put kad to računamo više i sve više, onda kad znamo više sve postanemo bolji i bolji, onda možemo onda ići tada na to. Ima svake godine, svako ljeto ima, to se održava takmičenje. Ali one prošle godine nije se održavalo zbog korone, pa su onda imali online.
O koliko zanimljivom, ali zahtjevnom programu se radi, govori podatak da je, na primjer, Nadija prošle godine pohađala prvi ciklus grupe A, gdje je učila sabiranje i oduzimanje jednocifrenih brojeva, da bi već krajem godine ostvarila odlične rezultate koji su joj omogućili učešće na olimpijadi.
Prvo smo ona imali, na primjer, ko kad bi sad imao puno papira sa spajalicom, onom što se hefterićom, da se ono spoje ti papiri, i onda imaš tako da puno, imaš 120 zadataka da uradiš za 12 minuta. Ja sam uspjela ovo tu mentalno što računamo. Ja sam tu uspjela.
Olimpijada predstavlja jedinstven događaj i najveće takmičenje ovakvog tipa u jugoistočnoj Europi. Najuspješnijim poput Natije donese i vrijedne nagrade. Roditelji su naravno bili ponosni i zbog samog plasmana na olimpijadu. Otac Aziz Malić.
Ne očekujući neke ekstra rezultate, ali više je bilo ono da idemo, da vidimo kako je malo u Beograd, malo na takmičenje. Ali na kraju se ispostavilo eto, zlatna medalja da je osvojena. Nadija je usvojila sebi besplatno školovanje, godinu dana sada. To je nagrada, usvojila je medalju i ovaj trofej ovdje. To je njena nagrada za prvo mjesto.
Nadija je pobijedila u sabiranju i oduzimanju jednocifrenih brojeva. Na ekranu se pokazuje svakih 35 stotinki jedan broj i djeca to računaju. Zlatnu medalju je osvojila kada je savladala 100 brojeva na ekranu u nizu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska je još u maju definisala samo dva granična prijelaza između BiH i Hrvatske za izvoz proizvoda iz BiH i to na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bijača. Ovo je otežalo promet domaćim izvozno orijentisanim poljoprivrednicima. Zbog toga je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio od mješovite komisije za praćenje ugovora o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske da se uvaže stavovi izvozno orijentisanih poljoprivrednika iz BiH i produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i graničnih prijelaza na kojima je dozvoljen izvoz. Domaći poljoprivrednici traže da se za te namjene otvore svi granični prijelazi u skladu sa postojećim ugovorom između BiH i Hrvatske.
Ja ću najvjerojatnije toku naredne sedmice obići granični prijelaz. Pozvat ću njihov glavnog inspektora i želim da zajedno obiđemo. Postoji uvjeravanje da ukoliko bude pojačana dimenzija da će proširiti, odnosno produžiti radno vrijeme fitosanitarnog inspektora, što bi bila jedna od mjera u svakom smislu, ali bez obzira na sve, spreman sam u toku iduće sedmice odem na granični prijelaz na licu mjesta se uvjerim i da pokušavamo doći do adekvatnog rješenja. Ja vjerujem da imamo nekoliko dana dovoljno vremena da vidimo da li ovaj dogovor funkcioniše. Ako ne bude funkcionalno ova vrsta dogovora, bit ću potpuno mobilizovan i spreman da nađemo eventualno neki drugi, ali treba nam pomenuti da je ovo prije svega odluka hrvatske strane i da je to odluka koja se zasniva na evropskim standardima, odnosno tom takozvanom EU trace sistemu. Riječ je o kornišonima i šljivama, koliko sam upoznat, jer je riječ o sezonskim proizvodima i naravno poslovima utvrđenim sa kupcem iz EU. I logično je bilo iz tog razloga sam se obraćao ambasadoru Sattleru, ako mi imamo međunarodne obaveze prema EU i ako EU ima međunarodne obaveze prema privrednicima iz Bosne i Hercegovine, da budu partneri u tom pitanju da se to riješi, da ne postoje nikakve pod navodnim znacima van carinske barijere koje usložnjavaju spoljnotrgovinski promet. Uloga nam je da obezbijedimo nesmetan spoljnotrgovinski promet. Naravno, razmišljao sam ja i nekim drugim mjerama koje bi mogli da donesemo. Treba istaći da fitosanitarni granični nalazi nisu nadležnosti nivoa Bosne i Hercegovine. Postoje neke drugi nadležnosti, neke druge mjere koje bismo mogli da donosimo, ne na bazi reciprociteta, ali i mi moramo da štitimo naše ljude i mi nadustajemo toga da štitimo naše ljude i naše interese.
Na vratima Europe.
I to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vir ispod površine, Glasom mladi i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.